ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ተዓቂቦም ካብ መንጎ ዘለዉ ንገሊኦም ሙሉጌታ ፅባሃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙና ዘራሪብዎም ነይሩ። ብዛዕባ ዘጋጠሞም ፈተናን ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዝን ጠሚቱ ዝስዕብ ፀብጻብ ስልኪ ይኽልና ኣሎ።
ለካቲት ኢሳን ሓደን 2013 ዓመተ ምህረት ዝወለደታ ሓንቲ ጓል ሒዛ ዘተኳ ወይዘሮ መሓዛ ካሕሳይ ካብ ከተማ ሕሞራ እያ ተመዛቢላ መፅያ። ብምክንያቱ ትኩናት ቅድሚ ሰለስተ ዋርሕ ሰለስተ ደቃን በዓል ቤታን ብምኳን ንሳውን ነፍሰ ፅር ኮይና ብእግሪ ጉዕዞ መጀመርያ ገሊፃ ንክልተ ዋርሕ ዝኣክል ብእግሪ ድሕሪ ምጓዓዝ ድማ ኣብ ከባቢ ሓዊር ብጉም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ በረኻ ሓራብዒቲ ጓላ ከም ዝወለደት ነጊራትን እዩ።
ኣብ ከቢድና ሰርዒ ዓይነ ተወቕዐ መፂና ንሕና ኩ በረኻ 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 ኢና መፂና ኒአና ወዲእና እየ በረኻ ማለት ኢና መቐለ ዓይነ ኣትና ኒአና ብጉም ንበሃል ዓዲ እየ ሓሪሰ ማርያም ማዓልቲ እያ መገዲ እየ ኣብ በረኻ ኢና ባዕለ እየ ወሊድ እየ።
ወይዘሮ መዓዛ ከም ዝሓበረቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ጎንቲ ጠጠው ምባል ፀገማት ተፈቲሑ ናብ ዝነበረሉ ንምምላስ ኩነታት ክመቻቸው ይግባእ እያ ትብል።
ገዛና ፍኢልነስ ንብረትና ፍኢልነስ ጥሪትና ፍኢልነስ ከምኡ እዩ ካለ መቐለ ኮይና ጠቃቢልና እኒ እዚ ነገር ዝማ ቀልጢፎ ከንፈትሕዎ ማለት እየ ንሕና ብዚ ዝርእየሉ ከኣነ ወጋሕትኡ ንርእዮ ከም ክግበር ካብቲ ዝሞተ ደ ንሕና ይንሕሽን ኢና ክብል ንደ ንኦኮ ዝሞታ ንኦኮ ዝሞተ መናእሰይ ይኮና ኣደታት ንኮናኩ ዝሞት ንኦ ኣነ ግና ወፅእ እየ ወፅእት ናብ መቐለ ኩኣት የኒ የልዕለኹ ይፈትለኹ ማለት እየ።
ዝወለደታ ህፃን ንቐፃሊ ተስፋ ብምግባር ቅሳነት ኢላ ከንፀይመታ ድማ ሓቢራ ካሊእ ኣብ ሕሞራ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊሩ ዝነበረ ሓፍቶም ፀጋይ ዝተባሃለ ተመዛባሊ ብወገኑ ንብረቲ ኩሉ ከም ዝተዘረፈ ገሊፁ ዝላሊ 12 መዓልታት ድማ ብእግሪ ከም ዝተጓዓዘ እዩ ተዛሪቦም ኣብ መንገዲ እነታት ክወልዳም ሰባት እውን ክሞቱ ከም ዝረኣየ እዩ ገሊፁ
ንክምባር ዝፅሊ ኩነታት እኒ ምክንያቱ ኣትሚ ከምሰዓናኸደ ዝነበረ ሰብ ብፃምዒ ብትኔት ተፈናጣሪ ክመውት ከሎ ብጣዕሚ ስካቲ ስምዒት ይሒዝ ነይሩ። ያው ኣዴታት ኣብ ጎደና መንገዲ ምን ዘይብለን ክወልዳ ወሊደን እውን ብትኽክለኛ ማይ ኣገባቢ ዘይምርካብ ኩነታት እናጋጥመና እስካብ መቐለ ኣቲና እዚ መቐለ ካብ ክዳን ጀሚሩ ስካብቲ ዝብል ኣክሊ ተሰብሲ ተማይ ክተ ዝመፀና ላዕለ ጀሚሩ ሰብ ሓጂ ሰዓት ፀጊምኒ ሞ ከምዚ ገብረ ወይከዓ ከምዚ ይጎለኒ ዘሎ ባዕለ ኢሉ ካብ ድንኮሮ ደቁ ናገንፈለ ንዝብ ዘሎ ሕተሰብ ይበና ኣሎ ይገልግለና ኣሎ ንህዝ መቐለ ግን ቀለፂ ሕፅረኒ ጠቅሚ ዝመስግን
ኣብቶም ብመንግስቲ ዝግበር ሓገዝ እትፈት ይብሉ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንተመዛበልቲ ሓደ ስርናይ ተዋሂቡ ነይሩ ብምባል ድማ ገሊፅ እዩ ማለት ብተወሳኺ ድማ ዩኒሴፍ ዝተባሃሉ ናይ ሓገዝ ትካላት ዝገብርዎ ሓገዝ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢር እዩ። ኣመራርሓ መንግስቲ መፅኦም ዘለናሉ ኩነታት ኣይከታተሉን ብምባል ድማ ቅሬቱ ገሊፁ ኣብቲ ተመዛበልቲ ተዓቅቦምሉ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ኣብ ዝፀናሕሉ እዋን ነበርቲ ከተማ መቐለ ምግቢ ክዳን ገንዘብን ንተመዛበልቲ ሒዞምን ተኣቱ ተሓሲበን ሓገዝ ካብ ዝህቡ ሓደ ነባሪ ከተማ መቐለ ፅጋቡ ካሕሳይ ወይ ድማ ሸሪፎም ምስ ወርባብቱ ብምኳን ገንዘብ ብምትእኻብ ልዑል ፀገም ዘለዎም ተመዛበል እንተሃበይ ገሊፁን እዚ ምትሕባር ድማ ኩሉ ክቅፅሎ ይግባእ ይብል።
ብዙሓት ነይሮም ብዙሕ ነገራት ነይሮም ሓናይዶም ሕዚ ግን ኣብ ቅሳነት ትምህርቲ ተደርዮም እዮም ዝብና እዩ እዚ መቐለ ስከዓ ከዚ ይክፎሚ ዘምሰባትዮም ይወጥ ግና ናጋንጎ እንደገና እዞም ሰባት እዮም ላዕና ዓኒዮም ዝተሰዲዶም ኣብ መሬት ተደርዮም ብዛዕተ ደዮም ብሕወደደን እዞም ሰባት እዚኦም ሰብ ክንሕግዞም እዞም ሰባት እዚኦም ብወገን ወገን እዩሞ ንኽኣልና የና ኣልና ዓቕምና ኣነኮለን ሳዕርክተይ ምስለ ኣለዎ ሓርሓብ ነገርላ ተናገርኩ ንዓቕመይ ፈጀር ትርብዮ እኒኦ ኣብቲ ውሽጢ ኣቴትሎት ዝፈልኹ ብዙሕ ነገር ዝስምዓን ነገር እኒኦ ሓሓንቲ እንጀራ ድዮ ዓቕምና ጌርና እንድሕሪ መፅና እዞም ሰባት እዚኦም ነጋንጎ ክወግሒ እሞ ብኩል ሓገዝ ተገርና ኣሎምስ ይቀታእሽኒ ይግበር።
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይሰብራሓ ደስታም ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ላብ 1.1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ተሓትለው ብግዜያዊነት ዝተካየደ መፅናዕቲ የረድእ ኢሎም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣብ ደቡባዊ ዞባ እቲ ክልል ዝተካየደ ውግም ላዕሊ 4,000 ተመዛበልቲ ንህላዎም ገሊፆም ነቶም ተመዛበልቲ ዝግበር ሓገዝ ውግ ምኳኑ ኣይሰብራሓ ደስታ ተዛሪቦም ካብቲ ተወሰኑ ለገሰ ትካላትን ኣብ ህዝቢ ብዝርከብ ሓገዝ እዩ ነቶም ተመዛበልቲ ድጋፍ ዝግበር ዘሎ ድማ ኢሎም
ዝተወሰነ ተገይሮ ነይሩ ብማረ ተካፊልና ነርና ግን እኩሉ ይኮነን ከይተካው ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ እኒሄው መፅኦም ወድያው እርዳታን መስለን ክውሃቦም ተበበ ኣይተውሃውን እዚ ከዓ ዋና ሓላፍነት ተዋሂብዎ ተፈናቀልቲ መፅለልን ምግብን በአግባቡ ከቀረብ ተባይል ዝተጣየሸ ቅድማ መጠንቀቀን ሓደ ዳድልውነትን ልበሃል ቢሮ ተደጋጋሚ ነገር ላይ ክሰርሕዎ ስለዘይከኣሉ እዩ ምግቡን የቅረብሎምን መፅለል እውን ገና እዩ። ስለዚ ብያት ኣለው ብዙት ምክንያት ክወፅሐ ይኸለ ክስካ ሓዚ ኣይተኸውናን ልውሉ ብዙሓት ኣለው ሓቀም እዩ ኣይተኸውን መፅለል እውን ኣይትኸውን ምግቢ ኣይትኸ
ንተመዛበቲ ብቐጣሊ መንበርን ምግብን ክረኽቡ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ከምዝሰርሑ እውን ኣይተብሩ ሓደስታ ገሊፆም ንድንቂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጥምካ መቐለ።